Gospod Aleksander Zoran, torej vaš komentar na najprej nizko volilno udeležbo in tudi rezultat govori v prid nasprotnikom zakona o radioteleviziji Slovenija.
Nizka volilna udeležba je seveda relativna. Po procentih je to 11%, kar je seveda za volitve malo. Ampak imeli smo že kakšen referendum, ki je imel celo manj. Tukaj pa gre za zelo specifično zadevo, specifično institucijo, čeprav je to naša največja kulturna institucija in naš največji javni zavod, naša največja dobrina, če tako rečem, ki vsi plačujemo naročnino, tako rekoč vsi, ki plačujemo davke in ki imamo doma elektriko. To je zelo nenavadno. Kljub temu pa to zadeva kultura in je zato pač manj ljudi, ki se odzivajo na ta vprašanja. Po drugi plati pa je to več kot 190 tisoč volivcev. To se mi zdi pa številka, ki je visoka. Kar se pa tiče tega, da bi naj bil zakon zavrnen. Ja, jaz močno upam, da bo prevladala zdrava pamet, kajti zakon je imel odprtih mnogo, mnogo dvomljivih zadev in tudi takih, tako prozornih, za katere smo lahko sumili, da bi šlo vse po zlu. Prvič, da bi stopil na tržišče, kakor kakšna privatna televizija, kar pomeni tudi njegovo popolnoma drugačno vsebinsko delovanje in seveda razprodajo nepremičnin, kar je predvideno in morajo dobiti samo dovoljenje vlade in seveda hkrati tudi, kako naj vsi plačujemo neki gospodarski družbi, ki se seveda drugače imenuje, ampak ima vso značilnost in vse strukturo, vso strukturo gospodarske družbe, zakaj naj jih vsi plačujemo 12 evrov, ki bo zdaj v novem zakonu, naj bi bilo pripravljeno tako, da bo to raslo z življenjskimi stroški. Si predstavljate, naslednji teden boste dobili pa 15 in čez eno leto pa 25, ne? Zakaj pa ne? Se bojo rekli, se 25 evrov pa ja, ima vsak. Ampak tega nanese že zdaj za 90 milijonov in potem bi naneslo na 180 milijonov. In če premisliva, to je nepredstavljivo veliko denarja in mi ga ne zaupamo ljudem, o katerih bi potem odločala vlada in bi bili napol gospodarstveniki in napol v javni službi.
Gospod Aleksander Zoran, kaj pa po vaše pomeni ta rezultat, predvsem ne za zakon o radioteleviziji Slovenija, ampak za vlado Boruta Pahorja?
Ja, pomeni zavrnitev obojega. Pomeni ne zato, ker so ljudje pač ugotovili, da mogoče le ni vse tako čisto stro s to modernizacijo, pač pa da gre za nekaj povsem drugega. In seveda pomeni tudi, da vladi Boruta Pahorja ne zaupajo več in da se bojijo, kaj bo naredil s tem javnim zavodom, ki postaja drugačna oblika, tako rekoč gospodarska družba, javno prav, organizacija javnega prava z vsemi značilnosti družbe, ki se lahko tudi razprodaja. Ker vladi ne zaupajo, tudi ne zaupajo, da je ta zakon primeren za našo televizijo.
Mogoče ob koncu najnega pogovora, gospod Zoran, še pojasnilo za vse naše poslušalke in poslušalce. Radio Televizija Slovenija bo seveda kljub zavrnitvi zakona delala normalno, brez težav naprej. Je tako?
Veliko bolje. Zato, ker vsaj eno leto bi se morala ukvarjati sama sabo. Vseh 2000 pogodb, ki jih ima in še neštete pogodbe, ki so seveda izven zavode, honorarci se pravi, bi morale biti napisane na novo. Sindikati bi se med sabo stepli, kdo bo prodrl svojo panožno pogodbo, kar pomeni tudi drug tarifni razred. Kajti eni bi bili iz gospodarstva neki sindikati, drugi sindikati pa seveda iz javnih zavodov. In potem so še to novinarski sindikati vseh mogočih vrst, sindikat delavcev radio difuzijo, pa kaj vem še kaj, kakšnih 7 sindikatov bi se bojevalo za prevlado. Krati bi bile seveda plače različne, vse pogodbe bi se pretresale, izobrazba bi se pretresala, delovne naloge, televizija bi se eno leto ukvarjala samo s seboj, tam bi 5 direktorjev oddelilo dobiček, mislimo, da bi nastal kaos in upam, da ga ne bo.
Gospod Aleksander Zorin, iskrena hvala za vaš prvi komentar za naš radio, zagotovo se bomo še slišali, zaenkrat pa iskrena hvala.
Tudi vam hvala lepa in lepo se imejte še naprej.